Apokalipsy toko faraky amby roapolo. Dia nahita habakabaka vaovao sy tany vaovao aho. Efa lasa ny habakabaka voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary hitako nidina avy any an-danitra ny tanàna masina avy tamin'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, voaomana tahaka ny ampakarina, voaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nisy feo mahery reko avy teo amin'ilay seza fiandrianana ka nanao hoe:
indro ny fonenin'Andriamanitra tonga eny amin'ny olona, ary Andriamanitra dia hiara-monina aminy, ka izy ireo vahoakany, ary ilay Andriamanitra miaraka aminy kosa ho Andriamanitra izy ireo. Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'ireo vahoakany, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fahoriana intsony, fa efa lasa ny zavatra taloha.
Dia olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana hoe:
indro avo aho zokony zavatra rehetra.
Avy eo izy no niteny tamiko hoe:
soraty, satria azo antoka ny sy maro potitra ireo teny ireo.
Dia hondray izy tamiko:
tanteraka ny zavatra rehetra, izaho no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Izay mangetaheta dia ampisotroko maimaim-poana amin'ny loharano toboka rano velona. Izay mandresy no hahazo izany lova izany, ka dia ho andriamaniny aho na izy ho zanako. Fa ny kanosa, ny tsipino, ny mpanimbazimba, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanahody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany any amin'ny farihy mirehitra afo amantsolo faro. Izany no fahafatesana faharoa.
Ary tonga ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nitondra lovia fito feno ny loza fito farany, ka nilaza tamiko hoe:
avy, fa asioko anao ilay apakarina dia ny vadiny zanak'ondry.
Dia nahazo tsindrimandry avy amin'ny fanahymasina aho, ka nentiny ny anjely tany amin'ity tenimbohitra sady lehibe no avy, ary naseho ny any tanàna masina avy tamin'Andriamanitra, dia Jerosalema nidina avy any an-danitra sady eniky ny voninahitr'Andriamanitra. Ny famirapiratan'ilay tanàna masina dia tahaka ny an'ny vato sarobidy tokoa, dia ny vato soa jaspa miendrika kristaly manganoano. Nanana manda matevina sady avo izy, ary koa nanana vavahady roambin'ny folo, ka tamin'ireo vavahady ireo dia nisy anjely roambin'ny folo sady nisy anarana voasoratra dia ny anaran'ny foko roambin'ny folo amin'ny Israelita. Vavahady telo eo atsinanany, vavahady telo ao avaratra, vavahady telo eo atsimo, vavahady telo eo andrefana. Nisy vato fanorenana roambin'ny folo ny mandan'ilay tanàna, ka tamin'ireo vato fanorenana ireo dia nisy anarana roambin'ny folo dia ny anaran'izy roambin'ny folo lahy apôstôly ny zanak'ondry. Ilay anjely ny teny tamiko dia nanana volotara volamena fandrefesana mba andrefesana ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Miendrika efamira ny tanàna, ka mitovy refy ny lafiny rehetra. Dia nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara ilay anjely, ka samy roa arivo sy iray alina sy tady avy ny lafiny efatra sy ny avony, ary norefesiny koa ny mandany, ka efatra amby efapolo amby zato akio ny ateviny araka ny refy mahazatra ny olona izay refy nampiasain'ny anjely. Vatosoa jaspa no nanaovana izany manda izany, ary ny tanàna dia tena volamena madio toy ny fitaratra madio. Ireo vato fanorenana ny mandany tanàna kosa dia voaravaka vatosoa isan-karazany: vato jaspa ny fanorenana voalohany, vato safira ny faharoa, vato kasedoanina ny fahatelo, vato emeralda ny fahaefatra, vato sardoniksa ny fahadimy, vato sardonianina ny fahaenina, vato krizolita ny fahafito, vato berila ny fahavalo, vato topaza ny fahasivy, vato krizopraso ny fahafolo, vato hyasinta ny faraiky ambin'ny folo, ary vato ametista ny faharoambin'ny folo. Ny vavady roambin'ny folo dia perla roambin'ny folo, fa perla vongana iray ihany no nanaovana ny samy vavahady, ary ny lalam-ben'ny tanàna dia tena volamena madio toy ny fitaratra manganoana. Tsy nahita tempoly tao amin'ilay tanàna aho, satria ny tompon'Andriamanitra tsy toa sy ny zanak'ondry ny tempoliny. Ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra ho aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no efa manazava azy, ary ny zanak'ondry no jiro manilo azy. Andeha amin'ny fahazavan'ilay tanàna ny firenena rehetra, ary ny mpanjaka ny tany dia hitondra ny voninahiny ho anatiny. Hisokatra tontolo andro ny vavahadin'ny tanàna, satria tsy mba hisy alina ho aminy. Ny voninahitra sy ny zava-tsoan'ny firenena rehetra dia hoentina ho anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy ny zavatra maloto na ny olona mpanazimbazimba na ny mpandainga. Fa ny any miditra ao dia ireo olona voasoratra anarana anatin'ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo anana fiainamaritra mandrakizay. Io horonam-boky io dia teo ampelatanany zanak'ondry.